kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. Isang malaking issue po ngayon dito sa Australia ang elder abuse. Ang elder abuse ay ang pananamantala, pagpapabaya at pamimilit makakuha ng pera no sa mga matatandang Australiano. Dahil dito ay magpapatakbo po ng mga serye ng awareness initiative o mga kampanya sa telebisyon, online channels at mga klinika ang ating pamahalaan upang tugunan ang problema. Narito ang buong detalye ng ulat ni Gabriel Catanacio na isinalin sa wikang Filipino. Labing anim na porsyento o isa sa anim na Australiano ang nasa edad 65 pataas, habang mahigit kalahati nito ay mga kababaihan. Habang tumatanda ang malaking populasyon ng Australia, may mga lumabas na ebidensyang marami sa mga matatanda ang inaabuso. Sinabi ni Attorney General Mark Dreyfus sa National Elder Abuse Conference sa Adelaide na ang tumataas na insidente ng pang-abuso ay nakakabahala.
Abuse of older people is a shameful and often hidden form of cruelty and mistreatment. In addition to physical abuse, elder abuse can involve psychological or emotional abuse, financial abuse, sexual abuse or neglect. It is ugly. It is unacceptable. And it must be eliminated. It can be caused by deliberate or unintentional acts, be subtle or patterned, and may manifest as coercive control.
Lumabas sa pananaliksik ng Australian Institute of Family Studies ng 2021 na isa sa anim ng patandang Australiano ang nag-ulat na sila ay nakaranas ng pang-aabuso. Ayon sa pamahalaan, maaring hindi pa ito ang saktong bilang dahil hindi pa kabilang sa pananaliksik ang karanasan ng mga may problema sa cognitive skills at ang mga nakatira sa mga residential aged care. Sa mahigit 3,000 ulat ng New South Wales Aging and Disability Commission sa taong 2022 at 2023, ang nirereklamong nangaabuso na nasa 51.4% ay ang mga anak ng inaabuso. Kasunod nito ay ang kinakasama o asawa ng inaabuso. Sa ulat naman ng Victoria Police, nakatanggap umano sila ng mahigit 5,000 sumbong sa nakaraang taon ng mga pang-aabuso sa matatanda. Ito ay tumaas ng 40% sa nakaraang 5 taon. Si Patricia Sparrow, ang CEO ng Council of the Aging Australia. Aniya, kabilang sa pang-aabuso sa matanda ang pisikal, psychological, sexual at emosyonal na pangmamaltrato. Kabilang din ang pinansyal na pang-aabuso at pagpapabaya.
People often feel powerless, so it's quite complicated. If you have a relationship, particularly where you're reliant on someone, it can be quite difficult for people to report. And obviously people are often embarrassed or may not think that there's anything wrong with what's happening. And again, that's why this kind of awareness campaign is really important.
Aniya, marami pa ang dapat gawin, partikular sa reforma ng batas ng power of attorney.
At the moment, there's different power of attorney laws in every state, and we think it's important that we harmonise that legislation across the country, but also that we put in additional protections so that if someone does have a problem and they've been abused, that they can revoke the power of attorney, which they can do, but at the moment it's not recorded anywhere. So we think there needs to be a national register so that if it has been revoked, you can't continue to say you're a power of attorney for someone and there's a place to go and check that.
Sangayon ng pamahalaan na kailangan pang edukahin o bigyang edukasyon ang mga tao patungkol dito. Ani Mark Dreyfus, kailangan ang malinaw na impormasyon patungkol sa saklaw ng elder abuse sa buong Australia.
The Australian government is supporting a number of new research projects, including a 2-year dedicated elder abuse perpetrator research stream with the Australian Institute of Criminology. Monash University will separately conduct research on the abuse of older people in rural, regional and remote areas. Outcomes from these studies will provide the evidence we need to pursue dedicated prevention and intervention efforts for these priority population groups under the second national plan.
Kaya naman maglulunsad ang pamalaan ng awareness campaign na nagkakahalaga ng $4.8 million. Kabilang dito ang patalastas sa telebisyon, mga online video content at mga posters sa mga medical center at mga bagong resource ng impormasyon para sa komunidad. Layo ng kampanya ang matulungan ang mga matatanda na magbukas ng kanilang mga alala. Ayon kay Ms. Paro, mahalagang hakbang ito dahil nalaman sa 2021 National Elder Abuse Prevalence Study na 60% na nasaktan o nabiktima ay hindi humingi ng tulong.
It's really important for two reasons. One is so that the community gets a better understanding that this does happen and that we need to be looking out for older Australians and making sure that they are protected where it happens. But also for older Australians, it's often someone they know or a family member. It's very difficult for them to want to report. And I think they need to know that there are places they can go to get support.
Suportado naman ng Assistant Energy Minister Jenny McAllister ang kampanya. Sa panayam sa Sky News, sinabi niya na ang antas ng elder abuse sa komunidad ay nakakabahala ngunit may tulong na available.
If you're feeling a little uncertain, if you think something's wrong and you're an older Australian, you should speak up about it. You should talk to your friends or your family. You might want to call 1-800-ELDER-HELP, which is the hotline that's in place. Or if you are, of course, in an emergency, you should ring 000.
Sa mga nais mag-ulat ng pang-aabuso, pagpapabaya at pananamantala ng mga matatanda at may mga kapansanan sa kanilang tahanan, pamilya o komunidad, maaaring kontakin ang New South Wales Aging and Disability Abuse Helpline sa 1-800-628-221.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.